Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Iată-ne iarăși împreună pentru o nouă ediție din emisiunea Pâinea cea de toate zilele. Nu e vorba de brutărie, nu? E vorba de pâinea care a fost pregătită de mult și care rămâne veșnic proaspătă. Aș vrea să încep cu un preludiu, adică o introducere. Oare are Dumnezeu nevoie de noi, oameni care cunoaștem deja pe Dumnezeu, care am pornit pe drumul salvării? Are Dumnezeu nevoie de noi pentru salvarea altora? Fii atent că este o întrebare cu capcană. Dacă spui da, atunci mântuirea este nu doar a lui Dumnezeu, nu lucrează doar El, ci am și eu un procent, nu? Un procent. Dacă spui nu, atunci toată lucrarea misionară pe care El a poruncit-o ucenicilor, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici, botezați-i. Toată această lucrare este o joacă. Este ceva ridicol. Și acum vreau să elucidez dacă are nevoie de noi sau nu. Tu ai auzit de cuvântul influență. Un copil bun, trimis la internat, între copii de toate sorurile, între care și derbedei, goleneți. Și ăștia au o influență asupra lui și când se întoarce acasă de la internat în vacanță, îl vezi că scuipă printre dinți, că fluieră după fete, dar nu era așa băiatul meu. E, influențe. Cazul 2. Un golăneț e trimis într-un mediu. Vede că ăștia n-au țigări, că nu se pricep la fotbal, cine e ăla, câte goluri a dat ăla. În schimb, încet, încet, primește un alt soi de influențe care îl transportă într-un alt domeniu pe care nu-l cunoaștea, dar e frumos. Și se întoarce acasă din golănaș, se întoarce într-un om care are apetit pentru cele bune. Influența este cel mai mare talent pe care Dumnezeu îl încredințează oamenilor spre a face lumea mai bună și a o conduce la Dumnezeu. Deci, categorică eu, tu, apropo, o statistică spunea că cel mai modest om, cel mai smerit om care n-are talente, care stă doar la poartă și deschide poarta și închide poarta unei întreprinderi, un ultimul om ca greutate, ca influență socială, influențează în cursul vieții lui 20.000 de oameni. Și noi nici nu ne dăm seama câte depozite ale influenței altora înmagazinăm în noi înșine. Noi suntem produsul influențelor, adică ale modelelor. Un model este un factor de influență. Ce se întâmplă când oamenii sunt răi? Mântuitorul spune, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și se întâmplă o metamorfoză uluitoare care depășește rațiunea. Cum o oaie poate să conducă la metamorfozarea, la convertirea unui lup? Și aici vine răspunsul final la dilema, are Dumnezeu nevoie de noi sau nu? Toată această influență nu o facem noi. Noi suntem doar niște pretexte, niște oportunități ca Duhul lui Dumnezeu, singurul care mântuiește, Dumnezeu. Noi suntem doar oportunitatea, fereastra de oportunitate pentru ca Dumnezeu să lucreze. Practic, eu n-am nicio influență, eu nu pot să... Duhul lui Dumnezeu lucrează prin mine și prin El ca să se întâmple ceva. Și sunt cazuri, fii atent, când dacă lipsește catalizatorul, știi ce e un catalizator? Este un element chimic sau o substanță care, băgată într-o reacție a două substanțe reactive care reacționează, face posibilă reacția, măcar că ea nu ia parte la reacție, catalizatorul. Substanța aceasta face posibilă reacția fără ca să aibă vreun merit după ce s-a încheiat reacția, rămâne aceeași, neschimbată. N-a dat, n-a luat nimic. Deci, practic, este neutră, dar e o oportunitate. Și iată-ne într-un dezbatere vis-a-vis de un om muncit de un duh rău. O, și că de ăștia să fugi? Oare? Hai să citim 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și Saul a fost muncit de un duh rău. Un rob vine și spune, iată, împărate, am văzut pe un fiu al lui Ișai, betlemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, era în mintea lui, vorbește bine, e frumos la chip și Domnul este peste el. Vă să zic că apare un element în plus, un catalist, care are niște calități, de exemplu frumos la chip. Știi de ce împărații căutau oameni frumoși la chip? În vechime, în antichitate, când Nabucodonosor a ales pe tinerii iudei, vezi cartea lui Daniel, a ales doar oameni frumoși pentru că ei credeau că frumusețea sau urciunea, chiar dacă omul nu-i vinovat că e asimetric, sunt canale ale duhurilor bune dacă oamenii sunt frumoși sau duhurilor rele dacă oamenii au infirmități sau o expresie neplăcută. Și iată că apare un catalist, iar Saul a trimis niște oameni la Ișai să-i spună: trimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile. Și David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. Iar ce urmează este un lung șir de experimente care vorbesc despre puterea de influențare a muzicii și a omului care cântă. Știi cât de mult însemnează omul și muzica? Nu pot să mă opresc din a spune că noi ne aflăm sub un foc încrucișat de muzici bestiale, barbare, violente, agresive, reptiliene. Și sigur că oamenii devin reptile. Suntem pe o pantă ca societate, ca cultură, suntem pe o pantă periculoasă. Dumnezeu însă individual ne poate avertiza și opri din această cădere de tobogan. 1 Samuel 16:21, lui Saul i-a plăcut mult de David și a fost pus, opa, păi parcă nu era vorba să-i poarte armele, era vorba doar să-i cânte. Știi ce însemnează poartă armele? Da, să fie pe front, pe linia întâi, cu tot bagajul, harnașamentul de războinic, cu ranița, cu, știu, cartușierele, cum era pe vremuri, cu baioneta, tot ce trebuie, eventual și cu pătura. Asta este o versiune a omului de arme. Îți dau un alt caz. Există pe YouTube, și o să găsești, momentul în care se schimbă straja la granița dintre India și Pakistan. Sunt indieni, decât că unii sunt hinduși și alții sunt musulmani. Și s-a creat această graniță ca musulmanii să fie lăsați să se închine în religia lor, iar hindușii să nu mai aibă treabă cât de cât cu islamul. Să știi că cei care sunt acolo, ei nu poartă arme, ei sunt doar de paradă. Și o să vezi probabil în anumite, știu, poziții, în anumite locuri, oameni plini cu fireturi, să știi că iau și burtă, ea nu luptă, dar sunt buni să stea la poză, vitrină. Și probabil că Saul, când a văzut că e frumușel, că e voinicel, că are ochi frumoși și expresie luminoasă, a spus, ia, stai lângă mine și să-mi porți armele, dar nu să lupți. Pentru că una e parada și alta este tranșeia, războiul, frontul. Planul lui Dumnezeu l-a scos pe David. De ce l-a scos din tihna patriarhală? Din muncile, știu, pastorale, idilice. Pentru că îl pregătea. Pentru că David avea în planul lui Dumnezeu o destinație. El trebuia să fie un lider. Și ca să poți să fii liber, e bine să ai caracter pe care ți l-ai format la coada oii, ți l-ai format slujind, ascultând de toți frații mai mari. Ai nevoie și de dezvoltarea capacității, ți-amintești tu, lecția de data trecută, și să devii competent. Și pentru aceasta, planul lui Dumnezeu nu este confortul să stai să cânti din fluier, ci să te bage în câmp, să te bage în munci grele. Este sigur că un alt fel de muncă decât munca cu oile. Da, ai un urs, ai și un leu, dar nu totdeauna leul și ursul atacă. Sunt cazuri rare. Și odată ce l-a dus Dumnezeu pe David la curtea lui Saul, atât pentru Saul cât și pentru David se unesc afluenții, îi conduce într-un moment numit proba focului. Sigur, proba focului era în primul rând pentru David, dar și pentru Saul. Pentru că Dumnezeu l-a iubit pe Saul, care măcar că era muncit de un duh rău, i-a dus o influență bună, poate se trezește. Măcar că Dumnezeu, care știe dinainte, știa că influența lui David va fi doar episodică, de scurtă durată. Și iată că în capitolul 17 se dă cortina la o parte și vedem o scenă care îți produce fiori. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Ierusalimul este în partea dreaptă a planului câmpiei, e drept că la nord-vest de Marea Moartă. Gat este o reședință, un sediu, o cetate filisteană importantă, iar la mijloc este un cerculeț roșu cu fundalul alb și acolo este Valea Terebinților. Este exact acolo unde avea loc, unde urma să aibă loc o confruntare. Și sigur că la război e nevoie de carne de tun. Știi ce e carnea de tun? Este expresia lui Wilhelm cel Mare, Wilhelm der Große, împăratul care a spus războiul funcționează cu carne de tun. În limba germană, Kanonenfutter, adică hrană pentru tunuri. Pentru că tunurile sunt ca să tragă în cineva. Dacă n-ai în cine, tunurile nu trag. Nu? Și sigur că războiul se face cu, știu, resurse umane, dar resurse umane date spre nimicire. Eu cred că războiul este cea mai blestemată invenție a diavolului. Sunt și altele din zona ispitelor, dar războiul este instrumentul cel mai absurd, cel mai nimicitor, cel care calcă toate valorile în picioare. Și carne de tun, cei trei fii mai mari al lui Ișai, este vorba de Eliab, Abinadab și Shama, acești trei urmaseră pe Saul la război. Și David era cel mai tânăr. Și când cei trei mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul, nu mai avea ce să facă cu harpa pe front, și s-a întors la Betlehem ca să pască oile tatălui său. Din acest cuvânt se vede foarte clar că David n-a fost războinic și purta armele de chichi, de slavă, așa, să fie în anturajul împăratului, a regelui. Ce a însemnat întoarcerea acasă? Întreabă un soldat, uite, au fost războaie aici, acolo, mai sunt și acum. Când se dă o permisie și poți să nu mai auzi piuitul gloanțelor care trec pe lângă ureche, bubuitul obuzelor, ale, știu, bombelor, s-auzi cri, 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 cântecul grerașilor seara, să-ți vezi copiii, Și când se întoarce în sfârșit în natură, ce minunat, este iarăși în copilărie. Adevărul este că există un cuvânt fermecător care se cheamă acasă. Bine, dacă în acasă există dragoste, atunci este spațiul idilic în care tot vrei să te întorci. Dacă în acasă a lipsit dragoste, a fost cearta, n-ai nevoie de acasă și ai simțământul că ești un pribeag pe pământ. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că, deși părinții mei n-au fost religioși, n-au avut nicio legătură cu Biblia, cu biserica, cu rugăciunea, mi-au dat totuși dragoste și eu cred că acest lucru a creat platforma pe care Dumnezeu a putut apoi să își facă lucrarea cu păcătosul de mine. Și spune în versetul 2 că Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, replica, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Astăzi am numit această linie de bătaie tranșee. Au săpat ca să fie, așa a fost în primul război mondial, un război la fel de absurd și idiot. Un război de uzură s-a numit, în care fiecare aștepta ca să pice rezistența, energia armatei celelalte. Fără strategii, fără băgați în tranșee, o caricatură, deși s-a numit Marele Războiul, adică a fost primul război care a prins zeci de țări în cleștere nimicitor. Privește harta. Se numește astăzi Valea Elah. Are pante ușoare, iar tabăra lui Saul, acolo sunt niște probabil sere. În partea stângă a șoselei vezi tabăra lui Saul, în dreapta tabăra filistenilor și platforma aceea dintre cele două dealuri și care se întinde până mai la vale se numea, nu, este o platformă bună de încleștare, se numea Valea Terebinților. Ei bine, acolo sunt filistenii, aici sunt evreii și ce fac? Cine va începe lupta? Nu știm. Și aici este o chestiune de strategie. Nu odată o armată, un strateg a trimis, știu eu, o cavalerie, un detașament sau o avangardă doar ca să-i scoată, să-i disloce din tranșee, să înceapă ea lupta. Sau, uneori, cum a făcut Napoleon în nenumărate cazuri, și a făcut Ștefan cel Mare la războieni. Deși era în inferioritate categorică și sultanul cu oastea lui era incomparabilă, a ieșit într-un atac suicidal ca să dezechilibreze morala trupelor otomane. Ei, cine va începe lupta? Și aici, în versetul 4, ni se spune că n-a început nimeni lupta. Ba da, o luptă psihologică. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor, a înaintat între cele două știri, el se numea Goliat, era din Gat. Ăsta era un războinic filistean, unul care știa să dea cu parul, cu sulița, cu sabia, cu tot. Și acest filistean, spune Scriptura, că avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Nu înțeleg. 3 metri 35 de centimetri. Tu îți dai seama că acest Goliat, sigur că era unic, nu era o armată de goliați, ca să te temi. Acest Goliat era, cum să spun, șoricelul pus înaintea șarpelui. Sau baobaul pus înaintea unor copii. Practic, era un exponat al puterii și care era și dotat, echipat într-un mod tulburător, privește. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Avea niște tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 6 sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. 50 de kilograme era doar platoșa. 6 kilograme turecii. N-am găsit detalii concrete, însă dacă te uiți după comentarii, toată îmbrăcămintea lui de luptă, cu tot arsenalul, cântărea 90 de kilograme. Imaginează-ți să-ți iei mașina de spălat în cârcă și tu ești acum Goliat. Îți dai seama că era un uriaș fantastic. Stai, nu cumva este un mit? Pe ce au existat uriași? Hai să fim serioși. Ce ai văzut tu? Am aici o imagine care desfide realitatea. Am verificat, este un fake. Este o poză compusă. Dar când te uiți așa, zici că, mă, e chiar adevărat. Nu cumva Biblia este o colecție, o antologie de mituri și de, știu eu, baloane. Ți amintești, poate că nu, de Charles Lyell, profesorului Darwin, lui Charles Darwin. Ăsta a fost, poate, precursorul evoluționismului. El a dat câteva principii, Darwin doar le-a legat. Și el spune, ah, nu există, domnule uriaș. Există, astea sunt speculații religioase, totul e ca asta. Se numește principiul naturalismului sau a uniformitarianismului. Sună ciudat, nu? Uniformitarianism. Uniformitarianism. Este o concepție că toate sunt ca astăzi. Dacă astăzi oamenii n-au săbii, niciodată n-au avut săbii. Bine, pe plan biologic, cum suntem noi, așa sunt toți. Oare chiar nu există nimic, nicio deosebire? Ia uite-te aici. Asta e o fotografie luată în înainte de 1940. Robert Wadlow era de 2,72 m, cântărea 199 de chile, a murit la 22 de ani, suferea de acea numită boală acromegalie, în care extremitățile cresc peste măsură și este probabil o cauză hormonală. Dar n-am terminat. Am umblat prin arhiva de pe internet și există 1500 de articole, toate care vorbesc cu documente, cu imagini despre mărturia unor fosile sau unor oseminte de uriaș. Și sunt cu poze. Și dacă pui femurul într-un desen al unui schelet corespunzător în proporție, vezi că era totuși un uriaș. La Guizhou, în China, s-au găsit amprente în solul, la data aceea, încă plastic, apoi s-a pietrificat, a unei labe de om, un om normal, 18-20 cm, încă mult, 57 de cm lungime. Îți dai seama ce înalt era omul și nu este singura, privește aici altceva. În Africa de Sud, la Mpuluzi, 7 metri și 30 de cm. Uite-te, între timp, mă rog, mișcări tectonice, a rămas acolo urma de picior și nu-i gata. O urmă, o amprentă de picior care este autentică. Mai departe, în Siria, la Indara, o altă urmă care e pietrificată și n-am terminat. În New Mexico, la White Sands, și mai este încă una, în India, la Bemana Heye. N-am cuvinte de comparație. Și îți dai seama, acesta era uriașul. Un uriaș de 3 metri și jumate, să spunem noi, păi este uluitor. Cine se poate bate cu el? Hai să te întreb ceva. Cât de mică este o albină? E, mă rog, 2 cm, mai puțin, mai mult. Cât de mare este un șoarec? Păi compara albina cu șoarecele. Ce se întâmplă cu un șoarece dacă intră în stup? Ha-ha, nu iese viu de acolo. Va fi îmbălsămat în ceară după ce va fi împuns de 10.000, dacă vrei, de ace de albinuțe. Păi, dar cât de mare să fie Goliat dacă oamenii erau curajoși? Păi, ar fi tăbărât pe el. Chiar așa? Și spune că filisteanul ăsta Goliat s-a oprit și a vorbit oștirilor lui Israel așezate în șirul de bătaie și le-a strigat. Oh, ce voce să fie avut! Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul. Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Iar rezultatul? El continuă, dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl vom birui și îl vom omorâ, dacă îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji. Să știi că acest model a existat și în trecut și ca să pot încheia frumos, vreau să spun că nu odată, chiar în istoria românilor, apare un asemenea caz în care Stroie Buzescu în 1602 la Teișani, undeva în zona Subcarpaților, s-a întâlnit cu oastea tătarilor condusă de hanul Gazi Ghirai, Ghirai Han. Și spune că au spus, domnule, nu le luptăm, de ce să vărsăm sânge? Să se lupte doi. Și a ieșit ginerele hanului. Și a ieșit Stroi Buzescu, care nu era prea tânăr. Și lupta a fost atât de cumplită, încât, sigur, Buzescu a reușit să-l omoare pe ginere a lui Ghirai Han, dar și Buzescu, cu multe răni alese, s-a dus acasă, infecție, și la câteva zile a murit. Iar oastea tătărească a plecat. Așa era odată. E interesant să iasă doi care să ne reprezinte. Lucrul ăsta îl găsim și în Biblie. Astăzi, dacă vrei, doar în dialog, în argumente, contraargumente, fără ca să reprezinte pe nimeni decât pe ei înșiși. Dragul meu, viața ta și viața mea este un front. Și o să vezi că tot timpul vor apărea goliați. Nu uita, dacă ești dotat cu Duhul lui Dumnezeu, dacă ești în ipostaza lui David, nu te vei teme. Și Dumnezeu e cu tine ca să dea biruința acolo unde nimeni nu te poate ajuta. Fii biruitor că Dumnezeu este cu noi. La revedere!